Jen estas la ĉambro. Ĝi estas tre komforta.
Mi esperas ke jes.
Vi trovos ĝin pura kaj neta.
Mi havis malbonan sperton ĉe mia antaŭa pensiono.
Tio ne okazos ĉi tie. Mi certigas vin.
La estrino de la pensiono trompis min. Efektive tio okazis pli ol unufoje.
Vi trovos la mangiojn bongustaj kaj nutraj. Ili apiras akurate.
Kiel ofte mi aŭdis tion?
Vi ne trovos kaŭzon por plendi ĉi tie, sinjoro. Rigardu tra la fenestro. Ni estas proksime de la sablo kaj la maro.
Eble, sed kiu volas manĝi sablon en la pudingo, kiel mi ofte spertis?
Vi ŝajne havis serion da malbonaj spertoj.
Ne ŝajne, sed vere. Ĉu vi opinias, ke mi misinformas vin? La pensiono estis apud la kasfabriko, ni preskaŭ sufokiĝis.
Ĉi tie la aero estas freŝa. Ni ne troviĝas apud fabriko.
Kaj estis terura bruado, eĉ dum la nokto ni ne povis dormi.
Ĉi tie vi dormos tiel komforte kaj pace kiel bebo.
Ah, mia sperto pri beboj estas, ke ili faras bruon dum la nokto.
Rigardu la belan perspektivon tra la fenestro. Vidu la arbojn de la parko. La ŝipojn, la maron, la birdojn, pro tio tiel ĉarma kaj alloga vidaĵo, la ĉambro bone valoras la monon.
Do, duonigu la koston, kaj mi promesas neniam rigardi tra la fenestro.